show drops June 9th. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogweyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa arbaca taariikhduna ay tahay 7 bisha June ee sannadka 2023 haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah magaalada boosaaso lagu qabtay munaasabada lagu dhiirigelinayo ardayda qaxoontiga iyo waliba barakacayaasha ah ee sannadkan u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee puntland.
waxaa muuqata in ardayda qaxoontiga iyo magangelyadoonka ee ku sugan puntland ay door muhiim ah oo shariifa ay ka qaateen kobaca waxbarashada puntland. maanta waxaan u joognaa inaynu sagootino 79 arday oo foomforada sannadkan ka baxaya magaalada boosaaso keliya.
sidoo kale dhegaystayaal qodobo kale iyo weliba kaalmihii heesaha ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dadka deggan ee magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay ee goobta ay ku taallo xero ciidan oo ay isticmaalaan ciidamada Itoobiya. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu maqlay 2 qarax oo isxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10-kii subaxnimo ee waqtiga Soomaaliya. ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha qaraxyadan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax, waxaana ururku sheegay oo kale inay qaraxyadan ka dambeeyeen 2 ismiidaamiye oo waday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. milatariga Itoobiya ayaan weli ka hadlayn qaraxyadan iyo weliba khasaaraha ka dhashay. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabaya wada xaajoodyadii xabad joojinta oo ay martigelinayaan amaba ay wadaan dalalka Maraykanka iyo weliba Sacuudi Arabiya. waxaa sidaasi ku warramay telefishinka Al-Carabiya xilli ay isu waajaheen dhinacyadani hawada sare iyo weliba dhulka magaalada Khartuum ee dalka caasimada dalkaasi Suudaan. dagaalkan u dhexeeya ciidamada milatariga iyo weliba kuwa sida milatariga u tababaran ee gurmadka degdega ayaa hadda ku jira usbuuci 8-aad iyada oo rasaasta ay iswadaarsadeenna ay saameysay dadka rayidka islamarkaana ay ka jartay inay helaan adeegyadii asaasiga ahaa, sidoo kalena ay keentay inay dhibaato kasoo gaadho dadkaasi islamarkaana ay deegaanadaasi amaba caasimada waddankaasi ka dhacdo oo ay ku baahdo isdhexyaac iyo weliba sharci la-aan. sacuudiga iyo maraykanka ayaana ka shaqeeyey wada xaajoodyadan oo keenay inaan si habooneyn loola socon xabad joojinta, taasoo markii hore la bilaabayay looga gol lahaa in gargaarka bini'aadamnimo dadka lagu gaadhsiiyo, balse wada xaajoodyada ayaa burburay oo usbuucii horeba kadib markii qolyaha dhexdhexaadinta wada ay sheegeen inay dhaceen iska horimaadyo door ah oo xooggan oo labada dhinac dhexmaray. telefishinka dalka Sacuudiga laga leeyahay Al-Carabiya ayaana sheegay in labada dhinac ay isku afkarteen inay wada xaajoodyo aan toos ahayn yeeshaan iyadoo aanu wax faahfaahina telefishinku ka bixin. milatariga iyo weliba ciidamada RSF ayaa iyagu dhinacoog aan weli ka hadala wada xaajoodyadan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabada lagu dhiirigelinayay ardayda qaxoontiga iyo barakacayaasha ah ee sannadkan u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabaddan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayay ardayda qaxoontiga ee wax ka barata iskuullada magaalada Boosaaso, kuwaas oo waxbarashadooda ay ka saaciidaan hay-adaha tadaamun iyo weliba UNHCR, maadaama ay dhowaan geli doonaan imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare ee Puntland, taasoo ay qaado wasaaradda waxbarashada. Inta ay socoto kulankan ayaa dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha loogu baaqay inay xoojiyaan dadaalkooda ku aadan sida ay uga dhabeyn lahaayeen inay horumar ka gaaraan waxbarashadooda si ay ula jaanqaadaan jiilasha kale. waxaana dhowaan ay u fariisan doonaan imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare ee Puntland. Maxamed Axmed Yuusuf, agaasimaha mashruuca horumarinta ee waxbarashada qaxootiga iyo magaaladoonka ee hay-adda Tadama iyo sarkaal ka socday hay-adda UNHCR, ayaa sheegay in ardaydan ay muhiim u tahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashadooda.
waxaa muuqata in ardayda qaxootiga iyo magaaladoonka ee ku sugan Puntland ay door muhiim ah oo shariif ah ay ka qaateen kobaca waxbarashada Puntland. maanta waxaan u joognaa inaynu sagootino 79 arday oo form 4-rada sanadkan ka baxaya magaalada Boosaaso keliya, iyo 268 arday oo ka baxaya dugsiyada sideedaadada leh oo gelaya sanadka dambe form 1. runtii arintaas waxa weeye dadaal iskaashi wasaaradda waxbarashada, hay-adda UNHCR u qaabilsan qaramada midoobay qaxootiga, taas iyo shacabweynaha halkan maanta ku sugan oo dhan iska kaashadeen dadaalkaas. ardaydaas intaas sano wax soo baranaysa mashruucani waxa uu ka taageeri jiray adeegyada waxbarashada aasaasiga ah. doorka waalidiintu mar walba wuxuu ahaa door muhiima oo taagan. maanta waxaa barnaamijkan aan u qabanay kow, bal in horta ardaydu ayagu isbartaan oo ay ogaadaan inay isku baahi, isku dan, isku duruf ay yihiin. ardayga dhigta darafka magaalada iyo darafka magaalada ee qaxootiga ee magangalyadoonka, inay kow ayagu isbartaan, waalidiintu isbartaan, ardaydaas inay ogaadaan inay arday isku baahi ay yihiin.
maanta waxay fursada leedihiin inay waxbarashada firi ugu dhiganaysaan, laakiin haddaa ogaan laheedeen oo dhanka waxbarashada dhibaatada ka taagan oo waddanka, dadaalka idinkaa laydinka raba meel fiican inaan ka gaadhaan, hataa inaan laydin sheego maahayn. markaas waxaan idiin sheegayaa horta weligiin horta UNHCR iyo taas way idinla dadaaleen inay waxbarataan, buugaagta laydin siiyo, fiiga laydinka bixiyo, oo waalidkiinna habeen iyo maalin way idiin shaqaynayeen, way idin garab taagan yihiin, way dadaalayeen. dhibka nolosha ku taala iyagaa soo marayaan waxyaalaha kala duwan, caawimaadkiina garabkiinu taagan yihiin. idinkaa laydinka raba maanta wixii soo barateen inuu wax fiican ka keentaan.
dhinaca kale, kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee gobolka Bari Muuse Jibriil Maxamed iyo agaasimaha guud ee dallada waxbarashada ahliga ee Been Maxamed Axmed Faarax ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay waqtigooda ka faa'iidaystaan inta ay ku jiraan diyaarinta duruusta waxbarashada, maadaama imtixaankan uu yahay imtixaan muhiim u ah nafsadooda.
marka ardayda waqtiga yuudi ka dhumin, waxaad waqtiga ku dhumisaan inaad xilli aad akhrisanaysaan, xilli aad ilaahay caabudaysaan. su'aashu ugu dambeysa ee la weydiiyoon hilmaamay waxa ahayd, ka waran baa la yidhi adiga qur-aanka? wuxuu yidhi aniga qur-aanku weligaya saaxiib baan ahayn, bimacnaa qof qur-aanka la saaxiib la'aa baan ahaa. sidaasaa la rabaa inaad ku xisaabtanto waqtigaaga, inaad ku dhimayso, inaad ilaahay caabudayso iyo inaad wax baranayso.
waxa weeye war gacanta laydinku hayaayo, waxbarashada laydinka bixiyaa, waalidkiina idinka waalin hayaa, haddaan nabadgeli xumo abuurto oo aad maarata xunta dembi gasho isigu ka tegaysaa, waana ceebeynaysaa hay-addii iyo institution-ki lacagta kaa bixinay. waayo haddii la yidhahdo ardada mid ka mid ah qof gelay ama uu dhibaato geystay, mushkilad geystay, dee sidee mataqaanaa wax loo siinayaa? wey sidee loo kaalmeynayaa? wey ciidan ku kaalmeynayso, ciidan ku siin mayso. marka waxa weeye xagga nabadgelyada inaad ku dadaashaan baa la rabaa, oo weliba aad maarata xan ku dhahday waalidiintu ay dhaqdhaqaaqa ardada ay la socdaan oo si aadi ula socdaan, gacantan ay ku hayaan xagga iskuullada, xagga nabadgelyada. haddii iskuulka la xirana inay mataqaanaa ay xaafadahooda iyo meelahooda ay ku ekaadaan.
ugu dambeyntii, waalidiin qaar ka mid a macalimiinta aqoon-yahanada magaalada Boosaaso ayaa docdooda soo jeediya dardaaran ku qotoma xoojinta waxbarashada inay muujiyaan dhallinyaradaasi si natiijo fiican ay uga keenaan imtixaanka shahaadiga ah, si hadhow waxbarashadooda ay uga sii wataan jaamacadda.
ardayay dhammaantiin iyo waalidba horta aad baad mahadsantiin, laakiin si khaasa ardayda saddexa xaqa laynaga sugay waa kii waalidkeenna iyo waa kii hay-ad intaasana gacanta inagu haysay oo waxbarashadeena si toosa oon lahayn maalin dhaaf oo bil laga tegay aan lahayn oo maalin laynaga soo saarin oo wallaahi aadan dareemin aad moodaysid sidii maxaan ku dhahaaye iskoolka inuu ku siiyey scholarship oon lahayn maalin dhaaf. xaqaasna waa ina saaran yahay waa laba tii waalidka iyo macalimiinta intaasoo sano meesha gacanta kugu hayeyna waa ina saaran tahay ilaahay subxaanahu watacaala xilalka inoo ururay haynagu asturo
warri walba gacantaada ilaashi oo sharaftaada ilaasho karaamadaada ilaashi waxbarashadaada ilaasho garaabaystayaasha iyo inta xun ha raacin ee ka dhowrsoono dhalinyaroy markaa iska ilaali
maadaama ardayda anagu aan xogtooda si fiican u hayno waalidka waxaa laga rabaa fursad bay heleen ardayda fursad inay ugu faa'iideeyaan oo ardayga daba galaan ardayga inay fursad ugu faa'iideeyaan waxaan aragnay waalid badan oo fursada iska dayacay sidaa darteed waalidka waxaan amraynaa inay hee fursada ka faa'iideystaan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
wagaag dhigaystayaal Yuusuf Aadi aad ayuu mahadsan yahay warbixin kale oo ku saabsan dhalinyarada iyo waliba qodobo kale aynoo soo socda hase yeeshee haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
adoo ku arkay maanta urday
amaadiga u gudoon tahay
adoo ku arkay maanta urday adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ku urdaa inaa leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ku urdaa inaa leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasiga yeel arwaaxiga waaye abbaay adoon ku arkay maanta urday adoon ku arkay maanta urday
abuu armaadiga uu gudoontay ayay tiri isaguna wuxuu ila baayo anoo ku arkaya maanka urdayay heestaasi banaadiriga dhigaystayaal hadaynu intaasi kaga dhamaadno isla markaana aynu horoogu sii socono qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatana aynu kacno magaalada Galkacyo oo dhalinyarada halkaasi ku nool qaarkood ay bilaabeen inay dhiggooda ku wacyigeliyaan inay wax qabsadaan islamarkaana ay wax bartaan. axmed cali aadan oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaana gaalkacyo bulshada ku dhiirigeliya inaanay isdhigan oo ay isku daydaan islamarkaana ay ka gudbaan caqabad kasta. waxaana wacyigelintiisa bulshada oo uu hawada u mariyo kala kulmay islamarkaana ka waraystay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
walaal macan oo mahadsan tahay arrintan walaal macan horta way igu dhalatay. waqti fara badan baan ku taami jiray inaan dhalinyarta doorkooda aan u sheego ama garatay loomitiin marka dhalinyarta ay u baahan yihiin waxa weeye waa motivation in la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo nolosha inay qorshayaal u samaystaan, nolosha inay hadafka yeeshaan, inay noqdaan dad naftooda ku filan, dalkoodana wax usoo gelin kara, dadkoodana wax ku kordhin kara. marka marar fara badan bay igu qaadatay inaan yani arrintaas soo bandhigo, laakiin waqtiga ii diiday chanc baa ii diiday because timeka waxbarasho ayaan ku jiray ma garatay. marka markii dambe waa ku dhiiriday oo waxay igu qabatay natulaasiyaarkayga inaan u qaato oo qalin iyo buug oo aan qoro, kadib aan dhalinyarta aan usoo gudbiyo doorkooda inay qaataan oo ay noqdaan dad well talented ah oo la tartama shiirarka dunida jooga.
markii kugu horreysay ay kugu dhalatay arrintan kasakow iyo sida aad u bilowday waxaa ii muuqday in deegaana magaalada gaalkacyo aada uga fog oo dhinaca waqooyi bari ah jariiban iyo dhinaca dhalinyaro waxbarasho ku jirta adoo dhiirigelinaya, muhiimadda marka dhalinyarada aada kala hadlaysay iyo waxyaabihii aada usoo gudbisay?
walaal waxay ahaayeen waxyaalaha dhalinyarta aan ku dhiirigelinaya waxay ahaayeen qof walba oo ilaah subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin. marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin, isagu shaqsadiisa uu belief gareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado, kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan, ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh. marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinaynay inuu lahaado shaqsiyad isaga u gaara, isagoo aan cidna naftiisa la barbar dhigaynin. sababaha dhalinyarta aan ugu sheegayna arrintaasna waxay ahayd maamaha waxaa jirta la yihaahdo believing in yourself is the first step to success, inaad yacni guulaysatay waxay ku xiran tahay marka koowaad inaad naftaada rumaysay. marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuu yacni aamino nafsadiisa, qorsho nolosha u samaysto. waxyaalaha kaloo dhalinyarta aan u sheegaynay waxaa kamid ahaa wax akhriska iyo wax ogaanshaha inay yacni maskaxda qofka ay furto oo uu qofku noqon karo markuu wax badan akhriyo, wax badan uu ogaado, qof garaadkiisa uu sareeyo, ifan xitaa marka uu hadlayo wuxuu noqon karaa qofkaasi qof yacni ereyo meaningful ah ku hadlaya, macno qurux badan ku hadlaya oo ay dadku dhegeysan karaan. marka dhalinyarta waxaan u sheegaynay inay qorsho nolosha u samaystaan, inay noqdaan dad wax akhriya, inay noqdaan dad wax qora oo dadka iyo dalkaba u faa'iideeya. qof kastana ilaahay taalanti buu siiyey, taalantigiisa uusan laha muslimiina uu dadka ula sheergareeyo oo uu soo gudbiyo.
tusaalooyinka dhalinyarada aada usoo qaadanaysay marka aada wax u gudbinaysay iyaguna aada ku dhiirigelinaysay maxay ahayd?
walaal waxaa kamid a tusaalaha kuwad aan dhalinyarta usoo qabsaday waxaa kamid a nin la yihahdo australiana u dhashay nick fuchnik la yihahdo oo luga go-an gacmo go-an baan tusaale ugu soo qaatay. waayo ninkaas buug uu qoray baa waxaa la dhahaa life without limit. marka sababta aan ninka ugusoo qaatay waxay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya ninkaas isagoo aan luga lahayn gacmo lahayn ayuu wuxuu noqday world coach noqday uu noqoto bare adduun oo dadka bara sida loo guuleysto, sida nolosha caqabadaha loogu gudbo. marka qof kasta waxyaalaha aan ku dhiirigelinayna u sheegayna waxaa kamid a haddii adigu aad gacmihii haysatid lixdaada lixaadna ay kuu dhammaystiran tahay inaad noqotid qof caqabadaha isagu ka awood badan inaad noqotid. tusaalena uu kuu noqdo ninkaasi maadaama uu yahay qof lixdiisa lixaad ay isu dhammaystireen haddana world famous ah oo dunida dhan laga yaqaano. marka adigii shaqsi ahaantaada neerta waxaan ku dhiirigelinayna adigii shaqsi ahaantaada waxaan dhahay qof kasto waxaa leedahay aragtiyo adiga kugu xeeran noloshaada su-aalay ku weydiinaysaa, si aa noloshaada su-aalaha ku weydiinaysa uga jawaabta qalin iyo buug u qaado, kadibna waa inaad ka jawaabtaa su-aalaha naftaada ku weydiinayso adigoo wajahaya caqabad kasta, iskuna qarsoon aaminina kara inuu ka gudbi karo caqabaduhu ay yihiin waxaan awood lahayn laakiin adigu aad tahay qof ilaahay uu awood siiyey oo ka gudbi kara caqabadaha. marka tusaalaha aan usoo qaatay ninkaasaa kamid ahaa
dhalinyarada hal abuurka iyo dhiirigelinta aad usoo jeedisay makkaaga muuqatay in ay tahay mid ay dhalinyaradu rumeeyeen qaateen ka dhabaynayaan isbeddel dhabana la imaan kara?
Absolutely, aad iyo aad, aad iyo aad weliba aminkii wallaahi waxaan ka dareemay dhalinyarta inay u baahnaayeen keliya qof doorkooda xasuusiya oo u sheega in yacni ay yihiin dad iraad iyo caqli ilaahi siiyey una baahan in la baraarujiyo. Waxaan ognahay qofku marka la dhiirigeliyo oo la yiraahdo you can, waa samayn kartaa, waxaas waa awooda. Marka la yiraahdo qofku wuxuu dareemayaa yacni in uu yahay qof isbeddel samayn kara oo yacni wax soo kordhin kara. Dhalinyartana wajiyadooda waxaa iga muuqatay qof kasta maalintaasi yani haminkaas inuu qalanka u qaatay oo uu qorsho samaystay una aaminay caqabaduhu inay yihiin wax iska yar oo u baahan laakiin dulqaad iyo adkeysi iyo samir si loogu gudbo. Qof kastana haminkaas waxaa shucuurtiisa ka muuqatay inuu bedelmay oo uu waa cusub u dilaacay oo una xitaa ku haweenaa inuu yani ka mid noqdo dadka dareen liiderka ah oo nolosha guulaha ka gaara.
Adoo iisoo koobaya halkayga su-aalay ugu dambeysa, inta aad hawshan ku jirtay waxaa qabada oo dhalinyarada aad kala kulantay ama ay iska kaa hor istaagay dareenkaagii aad rabtay inaad dhalinyarada la wadaagtay?
Walaalka dhalinyartu marka koowaad oo aada wax bilaabaysay markasta caqabad way jirtaa, labada ha ahaatee marka koowaad naftaada ha ahaato oo naftaadu ma ogola wax horumara inaad samaysay, waayo waxay isleedahay ma samayn kartay. Laakiin qofku haddii uu aaminsan yahay nafsadiisa inuu awood u leeyahay inuu caqabadaha isagu ka hortegi karo oo uu ka guuleysan karo waa waxa ugu qorsho badan nolosha, because naftaada inaad aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay caqabadaha inaad ka guuleysan karto waa wax qurux badan. Caqabada koowaadna waa naftaada, caqabada labaad markaan u imaado waa dadka. Dadku waxaan ma ay fahamsanayn markaan yacni aniga aan ku taamayo aan rabay inaan hawshan wado oo aan yacni rabay inaan bulshada usoo bandhigo difference debolisa waxaan weydiiyey aragtiyadooda qof kastaa markaa wuxuu kuleeyahy waxaan wax suurogaya ma ahan dadkan waxba ma taabanaya, laakiin waxaan ogaaday dadku inay yihiin dad wax ogaan kara oo yacni dhiirigelin iyo u baahan in wax loo sheego.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Cali Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo bulshada dhiirigelin u sameeya, isla markaana u warramaya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo Puntland. Degada magaalada ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa si istaba jooga uga socday dhoofka xoolaha nool, kuwaasoo loo iibgeynayo dalka Sacuudi Carabiya iyo qaar ka mid ah suuqyada wadamada Khaliijka. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax ka waraysatay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda iyo weliba halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah uu dhismaheedu socday.
Xilliga mowsimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo u kala safrah wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya. Xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay tikada magaalada Boosaaso habeen hore iyo habeenka kusii xigayna waxaa ka baxay maraakiib livestocks ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo.
Maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen?
Tibraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari, xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Sacuudi Arabiya, waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 9,000 isku geyntooda. Xilligan waa xilli sanad barwaaqaad, waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya.
Bal markii la isku dardaro toddobaadkan ama toddobaadyadii u dambeeyay xoolaha dhoofay, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud?
Toddobaadkii hadda lasoo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay tikada magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isugeyntooda. Haddana waxa weeye runtii inta ka horreysayna dee si statementii ayaa loo soo gudbiyaa, laakiin ogaalkayga inta hadda maaragtay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye. Inta mowsimka xajka sii uu soconayaa sida caadada ahayd,
waxaa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibaddiisa. Bal shaqada dekedda ka waran, ma habeenkiibaa xoolahaas u dhoofaan, ma maalintiibay dhoofaan? Sideebaa laysu waafajiyey shaqada dekedda, alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaaya?
Waa mahadsan tahay Faadumo. Runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanaa shaqada ay qabato, waxa weeye maynkeeda xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa priority kale xilli gelin dhamaad hadii ay gaarto tikidu waxaa loo diyaariyaa inay exporti ay waqti qaadanayo la falgasho marka sidaa daraadeed importiga waa la joojiyaa laakiin meela bartiyada qaybtood tikidu bartiya baran bay leedahay qaybta waxa weeye livestocks maraakiibta ay ku xirantana marbaa dhoofka xooluhu ka jira marbaa gudaha mataqaanaayo bartiyada c e f ay ka jiraan marbaa c e a ay ka jiraan marka tikadu partnerska la gedisan bay leedahay marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofaya yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo waqti koobanna lagu raro aysan waqti badan qaadan afar iyo labaatanka saac tikid on way shaqaysaa marka saasaa keenaysaa in loo falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofayeen
marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa haddii waagu ku baryo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhammeeyo lama joojiyo
dhinaca kale wasiir dekedda magaalada boosaaso waxaa ku socotay ballaarin xaggee bay maraysaa dhismaha dekeddu
january 24-keedii ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu wuu socdaa waxaynu ku taariikhaysnay december in wejiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa
maxaa qabsoomay hadda wasiir
150 mitir ee expansionka wejiga faceka koowaad ahaa ayaa dhammaan waa la dhammaystiray hadda waxaa la bilaabay mataqaanaa hadda lagu bilaabo shubabkii iyo designkii xiristii shubka waxaa ku jiray oo kale wejiga koowaad 215 mitir oo dekedii hore la dayactiro waxaa ku jiray gate complexes
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aanu ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 19-keeda meelahaas inuu bilaabmo
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekeda puntland axmed yaasiin saalax oo u warramayay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantayna marayna ay ahaatana aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
siduu ii barkaday hurdo kama bogto igarinsayo waygu baahaye siduu ii barkaday hurdo kama bogto igarinsayo waygu baahaye adaan ku buka buksin karta adan ku buka buksin karta uba kugu kutbane Yeah.
bogsade
astaasi codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayaan Cumar Dulla Cali iyo waliba Mariyad Musal Ciise ayaana dhageystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Miyad soo bixi kartaa?